Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 30-iyul, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Qirg'iziston Konstitutsiyaviy sudi 23-iyul kuni prezidentlik saylovi mamlakat qonunchiligiga muvofiq tarzda o'tkazilganini ma'lum qildi. Dushanbe shahrida Tojikiston, Rossiya, Afg'oniston va Pokiston prezidentlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Eron politsiyasi muxolifatchilarga Tehrondagi namoyishlar chog'ida halok bo'lgan fuqarolar qabrini ziyorat qilishga ruxsat bermadi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga bugungi dasturimizda O'zbekistonda jurnalist Dilmurod Said 12,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
Dilmurod Saidni sud garovida ushlab turadiganlar qatorida bo'lishi mumkin. Uning uchun hukumat buyurtma berganda juda ham analiz qilib, tahlil qilib, bu kerakmi, yo'qmi deb o'tirmaydi. Har qanaqa odamni ham garovga olaveradi.
Irlandiya Guantanamoning 2 o'zbek mahbusiga boshpana beradigan bo'ldi.
Irlandiyada kutib olishga harakat qilinyaptimi? O'sha Amnesty International deb Irlandiya bo'limi dagi vakili bilan uchrashdim. Ular tayyorgarlik ko'rdi.
Markaziy Osiyoda xavfsizlik mavzusi Dushanbe sammiti kun tartibida. Qirg'iz muxolifati Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi ogohlantiruvidan so'ng norozilik yurishlarini to'xtatgan. Tinglovchi mulohazalari erkin mikrofon eshittirishida.
Nahot kishi aqli yetmasa shunga. Balankada ko'cha chiqarishni mikrofonimiz xosa qilish kerak degan. Shunaqangiz havosli odamlar o'tiramikan o'sha nimada? Vazirlikda.
Shuningdek salomatlik rukni bugungi dasturimizda. Avvaliga esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. 30-iyul kuni Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi hukmiga ko'ra mustaqil jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said 12 yil 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ma'lum bo'lishicha Dilmurod Saidning advokatlari va yaqinlari sudning oxirgi majlisiga taklif qilinmagan. Dilmurod Saidning jamoatchi himoyachisi Abdurahmon Tashanovning ozodlikka bildirishicha sud hukmi yashirin ravishda o'qilgan. Sud hay'ati buni xavfsizlik yuzasidan ekanligini tushuntirib, advokatlar hukm nusxalarini olib ketishlari mumkinligini bildirgan. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Qirg'iziston Konstitutsiyaviy sudi 23-iyul kungi prezidentlik saylovi mamlakat qonunchiligiga muvofiq tarzda o'tkazilganini ma'lum qildi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi raisi Damir Lisovskiy saylov davomida qonunbuzarchiliklar qayd etilganiga oid berilgan shikoyat arizalari o'rganish uchun huquqni muhofaza qilish organlariga yuborilganini bildirdi. Saylov rasmiy natijalariga ko'ra mamlakat joriy prezidenti Qurbonbek Bakiyev qariyb 76% ovoz to'plab saylovda g'olib chiqqan. Bakiyevni qasamyodga keltirish marosimi 2 avgust kuni bo'lib o'tadi. Muxolifat esa saylov natijalarini tan olishdan bosh tortmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilar missiyasi 23-iyul kungi prezidentlik saylovi xalqaro talablarga mos o'tmaganini tanqid qildi. Dushanbe shahrida Tojikiston, Rossiya, Afg'oniston va Pokiston prezidentlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda mintaqadagi xavfsizlik masalalari muhokama qilindi. Kunning birinchi yarmida uchrashgan Tojikiston, Afg'oniston va Pokiston prezidentlari islomiy jangarilarga qarshi olib borilayotgan amaliyotlarni muvofiqlashtirishga kelishib oldilar. Imomali Rahmon, Hamid Karzayev va Osfali Zardoriyning uchrashuvida ham asosiy diqqat e'tiborning xavfsizlik masalasiga qaratilgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, prezidentlar o'zaro aloqalar istiqboli, davlatlar infratuzilmalarini rivojlantirish va qo'shimcha energetik loyihalarni amalga oshirish masalalarini ham muhokama qilganlar. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron politsiyasi muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviyga Tehrondagi namoyishlar chog'ida halok bo'lgan fuqarolar qabrini ziyorat qilishga ruxsat bermadi. Erondan olingan xabarlarga ko'ra, Tehron janubidagi qabristonga yuzlab odam to'plangan. Biroq politsiya to'plangan muxolifatchilarni tarqatib yuborishga muvaffaq bo'lgan. Bir nechta shaxsning hibsga olingani xabar qilinmoqda. Muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karubi prezidentlik saylov natijalariga qarshi o'tkazilgan namoyishlar chog'ida halok bo'lgan fuqarolar qabrini ziyorat qilishni rejalagan edi. Undan biroz avval Eron hukumati Tehrondagi Masala masjidida namoyishlarda o'ldirilgan shaxslar 40ini o'tkazishga oid muxolifat talabnomasini inkor qildi. 20-iyul kungi namoyishlar chog'ida nobud bo'lganlar orasida 27 yashar Nido Og'a Sulton ham bo'lgan. Unga o'q tegib, yuzi qonga belanayotgan soniyalar videotasviri internetga qo'yilgach, Nido Irondagi qarshilik harakati ramziga aylandi. Iron sobiq prezidenti Muhammad Xotamiy hibsga olingan norozilarni so'roq qilishda politsiya xodimlari qo'llagan usullarni keskin qoraladi. Prezidentlik sayloviga qarshi Tehronda o'tkazilgan namoyishdan so'ng qo'lga olingan fuqarolarning aksari ozod qilingan bo'lsa-da, 250 kishi hanuz hibsda saqlanmoqda. Ayni paytda Iron rasmiylari shanba kuni namoyishlarga aloqadorlikda gumon qilingan 20 shaxs ustidan mahkama jarayoni boshlanishini ma'lum qildilar. Moldovada o'tkazilgan parlament saylovlarining dastlabki natijalariga ko'ra g'arb tarafdori bo'lgan partiyalar hukmron kommunistlar partiyasidan ustun kelmoqda. Xabarlarga ko'ra, hozircha ovozlarning qariyb 97% sanab bo'lingan. Muxolifatdagi 4 yirik partiya jami 50.7% ovoz olgan, kommunistlar partiyasi qo'lga kiritgan ovoz esa 45% ga yaqinlashib qolgan. Kommunistlar 101 o'rinli parlamentning 45 o'rnini qo'lga kiritsa, ularning raqiblari 53 o'ringa egalik qilishi mumkin. Moldova Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha ovoz beruvchilar faolligi 58.8% ni tashkil etgan. 5-aprelda o'tkazilgan parlament saylovida kommunistlar yaxshi natijaga erishgan edi. Biroq kommunistlarning o'z safidan prezident saylash urinishlari 2 marta muvaffaqiyatsizlikka uchragach, prezident Vladimir Voronin mamlakatda muddatdan avval parlament saylovi o'tkazish to'g'risida farmonni imzolagan edi. Ozodlik to'lqinlarida 30-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Iroq hukumati matbuot vakili Bag'dod shimolidagi iroqlik qochqinlar lagerida xavfsizlik kuchlari va lager ahli o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida 6 iroqlik nobud bo'lganini ma'lum qildi. Qo'g'undagi Iroq xalq mujohidlari muxolif guruhi matbuot vakilining aytishicha, lagerda ro'y bergan tartibsizlikda 7 nafar iroqlik nobud bo'lgan, 100 dan ziyod kishi tan jarohat olgan. Bag'dod shimolidagi Ashraf lageri 80-yillar boshida tashkil etilgan. Unda Iroq-Eron urushi Saddam Hussein qo'shinlari safida kurashgan Ironlik jangarlar istiqomat qiladilar. Endilikda Iroq hukumati Ironliklarni mamlakat hududidan chiqarib yuborish istagida. Ayni paytda Iroq hukumati matbuot kotibi Ali Aldabbah xavfsizlik kuchlari seshanba kungi reyd chog'ida Ironliklarga nisbatan ortiqcha kuch qo'llamaganini hamda ushbu reyd davomida Iroq politsiyasining 35 xodimi tan jarohat olganini ma'lum qildi. Taliban harakati Afg'oniston fuqarolarini 20-avgustda o'tkazilajak prezidentlik saylovini boykot qilib, mamlakat bosqinchilariga qarshi jihodga qo'shilishga chaqirdi. Internet saytlaridan biriga joylashtirilgan chaqiriqda Taliban harakati barcha jangarilarni fuqarolarning saylov uchastkalariga borishini oldini olish uchun yo'llardagi nazoratni kuchaytirish va dushman markazlarini nishonga olishga da'vat qildi. Hozirgi kunda Afg'onistonda xalqaro kuchlarning 90 mingga yaqin askari xizmat qilmoqda. AQSh, Buyuk Britaniya va Afg'oniston xavfsizlik kuchlari saylovning xavfsiz o'tkazilishini ta'minlash maqsadida mamlakat bo'ylab jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyot o'tkazib kelmoqda. Ayni paytda payshanba kuni Hilmand viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida hukumat kuchlarining 4 askari nobud bo'ldi, 2 nafari tan jarohati olgani xabar qilindi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda jurnalist Dilmurod Said 12,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Irlandiya Guantanamoning 2 o'zbek mahbusiga boshpana beradigan bo'ldi. Markaziy Osiyoda xavfsizlik mavzusi Dushanbe sammiti kun tartibida. Qirg'iz muxolifati Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi ogohlantiruvlardan so'ng norozilik yurishlarini to'xtatdi. Dasturimiz davom etadi. Irlandiya AQShning Guantanamodagi qamoqxonasida saqlanayotgan 2 o'zbekistonlikni qabul qiladigan bo'ldi. Irlandiya adliya vaziri Dermot Ahern o'z davlati Guantanamo qamoqxonasining 2 o'zbek mahbusini qabul qilib olishini bildirdi.
That is correct. Yeah, we released a statement yesterday from the minister.
Haqiqatan ham vazirligimiz bu haqda kecha rasmiy bildirish qildi va shunday qaror borligini tasdiqlaymiz deya bildirdi Irlandiya adliya vazirligi matbuot xizmati xodimi. Ikkala o'zbekning Irlandiyaga 2 oy ichida yetib kelishi mumkinligi aytilmoqda. Irlandiya hukumatining bu qarori to'g'risida adliya vaziri Dermot Ahern AQSh elchisi Den Rooney bilan uchrashuvdan so'ng ma'lum qildi. Janob Ahernga ko'ra, o'tgan haftada Irlandiya vakillari Guantanamoda bo'lib, bu ikki shaxs haqida ma'lumot olishgan. Irlandiya Kabul qabul qiladigan ikki o'zbekistonlikning ism familiyasi hozircha aytilmayapti. Nufuzli xalqaro amnistiya inson huquqlari tashkiloti Guantanamo mahbuslariga boshpana berishga Irlandiya hukumatini ko'pdan beri undab kelgan. Tashkilotning Dublindagi bo'limi vakili Justin Morin Irlandiya hukumatining Guantanamoning ikki mahbusiga boshpana berish qarorini olqishladi.
We're very pleased that the Irish government is going to accept two detainees from Guantanamo.
Irlandiya hukumati Guantanamoning ikki mahbusini qabul qilib olishga qaror berganidan juda mamnunmiz. Bizningcha bu Guantanamo qamoqxonasini butkul yopish yo'lida tashlangan muhim qadamdir va Irlandiya hukumatining bu qarori o'ylaymizki boshqa davlatlar uchun ham o'rnak bo'ladi, dedi Justin Morin.
We hope that other countries will follow Ireland's example.
Hozirda xalqaro amnistiya tashkiloti Guantanamo mahbuslarining Irlandiyaga yetib kelishini tezlashtirishga harakat qilyapti. Irlandiyada boshpana topgan inson huquqlari faoli O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov gapiradi.
Irlandiyada kutib olishga harakat qilinyaptimi? O'sha Amnesty International deb Irlandiya bo'limidagi vakili bilan uchrashdim. Ular tayyorgarlik ko'ryaptim. Keyin Spirasi degan bir tashkilot bor ekan. Ular qiynoqqa tutilganligi uchun bu yoqqa kelganda o'sha qiynoqqa tutilganlar bilan ish ko'radigan o'sha Spirasi degan tashkilot ham kutib olishga tayyorgarlik ko'ryapti. Endi men o'zim ham chiqaman o'shalarga kutib olishga. Shunaqa tayyorgarlik ketyapti. Lekin qachon ular keladi Irlandiyaga hozircha men bilmayman.
Irlandiyadan boshpana olishi kutilayotgan o'zbek mahbuslaridan biri 31 yashar Oybek Jabborov ekani aytiladi. 23 yashar o'zbekistonlik fermer 8 yil avval Afg'onistonda amerikalik harbiylar tarafidan terrorchilikda gumonlanib hibsga olingan va Guantanamo qamoqxonasiga jo'natilgan edi. Ammo Oybek Jabborovning Amerikadagi advokati Michael Mon Irlandiyadan boshpana olishi kutilayotgan ikki o'zbekdan biri uning mijozi Jabborov ekani haqida hozircha aniq ma'lumotga ega emasligini aytdi.
There's been no official confirmation from the Irish government that they're going to take my client, and I cannot give you any official confirmation that he's one of the guys.
Boshpana olish kutilayotgan ikki o'zbekning biri meni himoyam ostimdagi Oybek Jabborov ekani haqida Irlandiya hukumatidan rasmiy tasdiq olganimcha yo'q. Lekin ularning biri Oybek ekaniga umid qilyapman. Lekin yana bir bor aytaman, bu haqda aniq ayta olmayman hozircha, dedi Michael Mon. 2008-yildagi AQSh hukumati Jabborovni ozod qilish haqida qaror chiqargan, buning aybsizligi va terrorchilik faoliyatida ishtirok etmaganligiga ishonch hosil qilgan edi. Uning himoyachisi Michael Mon o'tgan yili AQSh Kongress komitasiga Oybek Jabborov 2001-yilda Afg'oniston shimolida qo'lga olingan payt keksa onasi va homilador ayoli bilan qochqin sifatida yashayotgan bo'lganini aytgan. Guantanamoda hammasi bo'lib 4 nafar o'zbekistonlik bor. O'zbekistonda qamalish va qiynoqqa solinish xavfi borligi bois ular vatanlariga qayta olishmaydi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Afg'oniston va Pokistondagi mojarolar Markaziy Osiyoga yoyilishi mumkinligidan xavotir kuchayotgan turbayda Tojikiston mintaqaviy xavfsizlik sammitiga mezbonlik qilmoqda. Ushbu sammitda Rossiya, Afg'oniston, Pokiston va Tojikiston rahbarlari qatnashdi va ayni damda Dushanbeda ular matbuot anjumanini o'tkazdi. Men matbuot anjumani tafsilotlarini o'rganish maqsadida u yerda hozir bo'lgan muxbirimiz Gulnora Ravshanni suhbatga tortdim. Gulnora Ravshan, demak, matbuot anjumanidan nimalar haqida gapirildi?
Demak, bugun kunning ikkinchi yarmida Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston va Rossiya prezidentlarining 4 tomonlama uchrashuvi, yana muzokaralar bo'lib o'tdi. Muzokaralar yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tdi. Muzokaralardan so'ng 4 prezident ham pressa, ya'ni ommaviy axborot vositalari vakillari anjumani berishdi. Birinchi bo'lib so'z boshlagan Tojikiston prezidenti bu 4 davlat prezidentlarining davlat rahbarlarining muzokaralari va bugungi muzokaralar va unga doir hamkorliklar mintaqa davlari uchun muhim masala dedi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning bildirishicha bugungi muzokarada undagi vaziyat, bu davlatlardagi ijtimoiy, iqtisodiy va xavfsizlik masalalari ko'rib chiqilgan. Chunki mana shu Afg'oniston va Pokistondagi vaziyatga butun diqqatini tortishimiz zarur deb aytdi. Chunki u yerdagi vaziyat va masalan terrorizm va narkotiklarning shu kengayotgani mintaqaga xavf solyapti dedi. Bu o'ta tashvishli deb aytdi. Va ikkinchi so'z olgan kishi bu Afg'oniston prezidenti Hamid agar bu yerda ochiqcha aytadigan bo'lsak, prezident huzurida so'zlar ekan bu uchrashuvdan umuman hech qanaqa fikrni ochiq aytmadi. Umuman shuncha bu uchrashuvdan mamnun ekanligini aytdi, minnatdor ekanligini aytdi. Tojikiston va Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun va bu mamlakatdagi iqtisodiy va ijtimoiy masalalarga hamkorlik uchun o'z hissasini qo'shishini bildirgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Menimcha bu juda yaxshi deb aytdi Hamid Karzayev. Endi Zardori Osif Ali men va mening xalqim uchun bugungi uchrashuv juda muhim deb aytdi. Afg'oniston Pokiston xalqi Rossiya va davlatlaridan va davlat rahbarlaridan umid qiladi deb bizdagi vaziyatni va bizning mamlakatimizdagi vaziyatni, masalan, terrorizmga qarshi kurashish va narkotiklarga qarshi kurashish masalalarida bizga yordam beradi va bizning kelajak avlodimizga juda yaxshi va xavfsiz hayot yaratib beradi va ta'minlanishiga xizmat qiladi degan umiddamiz deb aytdi. Osip Ali Zardori, keyin Dmitriy Medvedev mana Afg'oniston va Pokistondagi mana energetika, temir yo'l va mintaqaviy tijorat hamda narkotika va terrorizmga qarshi kurashish masalalari bu juda muhim masalalar deb aytdi. U jumladan mana shu energetika va temir yo'l hamda mintaqaviy tijorat mana shu mamlakatda, mana shu Afg'oniston va Pokistonda shu masalalarni hal qilish uchun nimani Jahon bankini ham mana shu loyihalarga Jahon banki ham o'z hissasini qo'shadi degan umiddaman deb aytdi.
Qandaydir qarorlar bo'ldimi mana shu uchrashuv ko'rilgan masalalar yuzasidan?
Masalalar yuzasidan biz umuman hamkorlik qilamiz dedi va o'z hissamizni qo'shamiz. Bunga bundan keyin jiddiyroq bo'lishimiz kerak bu masalalarni hal qilishda deb aytishki, bitta bular nima заявление imzolashdi prezident. Keyin mening diqqatimga nima bo'lgan narsa, men uchun eng diqqatim tortgan narsa Medvedevning gapida. Medvedev aytdiki, mana shu so'nggi paytlar Afg'oniston va Pokistonda ziyoda, masalan, narkotiklar masalasi, muammolari keyin terrorizm kengayayotgani bu juda o'ta tashvishli deb aytdi. Va biz shu narsani jiddiyroq va ya'ni bu bizning ilk qadamimiz to'rtala davlatning mana shu hamkorlikda, mana shu masalalardagi hamkorlikda ilk qadamimiz. Lekin biz buni juda jiddiyroq bu masalaga yondashishimiz kerak va jiddiy hal qilishimiz kerak va o'sha Afg'oniston va Pokistondagi xavfsizlik masalasi biz istagandek ta'minlangan bo'lishi kerak deb aytdi.
Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan edi. Singlovchi Dushanbeda o'tayotgan xavfsizlik sammiti borasida keyingi eshitishimizda batafsilroq hikoya qilishga harakat qilamiz. Kreml rasmiylari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kollektiv kuchlar tezkor qo'shini tarkibidagi Rossiya batalyonini Qirg'izistonning Botken shahriga joylashtirish masalasi hal qilinganini bildirmoqda. Bu borada Novosti axborot agentligi Rossiya Federatsiyasi prezidentining yordamchisi Sergey Prixodkoga tayanib xabar qildi. Xabarda aytilishicha, Qirg'izistonda joylashtiriluvchi Rossiya harbiy bazasining vazifasi va joylashtirish shartlari bo'yicha barcha masalalar hal qilingan va yaqin kunlarda bu shartnoma imzolanishi mumkin. Prixodka bu masala 31 iyul va 1 avgust kunlari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Cho'lpon ota shahrida o'tuvchi norasmiy sammitida ham muhokama qilinishini bildirdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Cho'lponotada o'tadigan norasmiy sammitida Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Rossiya va O'zbekiston prezidentlari ishtirok etadilar. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar prezidentlari 30 iyul kuni kechga yaqin Bishkekka kela boshlaydi. Biroq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi norasmiy sammit chog'ida Rossiya batalyonining Botken shahriga joylashtirilishi masalasi ham muhokama qilinishi haqida ma'lumot tarqatmagan. Qirg'iz hukumati rasmiylari ham hozircha bu axborotni tasdiqlaganlari yoki inkor etganlari yo'q. 15 iyulda esa Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev New York Times gazetasiga bergan intervyusida mamlakat janubida Rossiya bazasi emas, terrorga qarshi kurashish uchun antiterror markaz tuzilishi mumkinligini bildirgan edi. Bu baza emas, bu antiterror markazi. Unda xalqaro terrorizmga qarshi mashg'ulotlar o'tkazilishi mumkin. Terrorchilik janubda doimo bo'lib ketishi mumkin. Bizning va rus askarlarining qo'shma mashg'ulotlarigina bo'ladi, shu xolos degan edi Qurmonbek Bakiyev. Uzmetronom saytining O'zbekiston hukumatidagi ishonchli manbalarga tayanib xabar berishicha, prezident Islom Karimov Issiqko'l sammitida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining kollektiv kuchlar tezkor qo'shini tarkibidagi Rossiya batalyonini Qirg'izistonning Botken shahrida joylashtirilishi masalasiga qarshi fikr bildirishi mumkin. O'zbekiston hukumati bundan avvalroq Qirg'izistonga navbatdagi Rossiya harbiy bazasining joylashtirilishiga qarshi ekanini e'lon qilgan edi. Moskvadagi Kommersant gazetasining yozishicha, Rossiya Qirg'iziston janubida o'z bazasini ochishi bilan mintaqadagi harbiy hozirligini kuchaytirmoqchi bo'layotir. Siyosatshunos Mars Sariyev ushbu fikrini qo'llaydi. Uning aytishicha, Qirg'iziston janubida Rossiya o'z hozirligini kuchaytirsa, O'zbekiston va Qozog'iston Rossiyaning qovog'iga qarab qolishi mumkin.
Anda O'zbekiston o'zi Qirg'izistonga qadar davlenie qilolmay qoladi.
Markaz tuzilsa, unda O'zbekistonning Qirg'iziston va Tojikistonga bo'lgan bosimlari ozayadi. Markaz tuzilsa, unda O'zbekistonning Qirg'iziston va Tojikistonga bo'lgan bosimlari ozayadi. Ularning qo'li qisqa bo'lib qoladi. Suv masalasi, barcha masalalarga ruslar aralashadi. Shu sababli O'zbekiston buni o'ylab rus bazasiga qarshi bo'layapti. O'zbekiston jamoat xavfsizlik tashkilotining tezkor harakat kuchlarini tuzish bo'yicha kelishimga ham qo'l qo'ymagan. Agar shu masala hal qilinganida ham balki ruslar markaz tuzishmas edi. O'zbekiston pozitsiyasini o'zgartirmaganini sezgan Rossiya hozirda Markaziy Osiyoda o'z ishtirokini kuchaytirish harakatida. Agarda ruslar suvnigina qo'lga olsa, O'zbekiston bilan Qozog'iston Rossiya ko'ziga qarab qoladi, dedi Marsariyev. Ayni paytda Qirg'izistonlik ayrim kuzatuvchilar mamlakat janubida ham terrorchilikka qarshi bir markaz bo'lishi kerak deb hisoblaydilar. Ularga ko'ra bunday markazning tashkil etilishi Markaziy Osiyoda so'nggi paytlarda avj olayotgan terrorchi guruhlarni yo'q qilishda katta ahamiyatga ega.
Yil sayin tushdikda doimo otish.
Qirg'iziston janubida yil sayin otishma, odam o'ldirish, diniy guruhlar xavf tug'dirib, hukumat bilan kurashayotganiga guvoh bo'lib kelyapmiz. Buni markaz deb atagan bilan u jamoat xavfsizlik kelishimi tashkilotining tezkor harakati kuchlari bazalarining biri bo'ladi. Rossiya Qirg'izistonni o'ziga ham fikr hisoblaganidan shunday harakatlarni qilmoqda, dedi siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchikeyev Ozodlik radiosi Qirg'iz shobasiga bergan suhbatida. Ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tezkor kuchlari Rossiyaning 5ta, Qozog'iston va Tojikistonning 2ta, Qirg'izistonning 1ta batalyonidan hamda Qantaga Rossiya harbiy bazasidan iborat. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Dushanbeda Tojikiston, Rossiya va Pokiston, Afg'oniston prezidentlari Tojikiston va Qirg'iziston elektr energiyasini Pokistonga yetkazib berish va Tojikiston gidroenergetikasini rivojlantirish masalalari muhokama etilayotgan bir paytda ertaga prezident Islom Karimov ham ishtirok etadigan Bishkek sudlashuvlarida Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Botken viloyatida Rossiya harbiy bazasini tashkil etish masalasi ko'riladi. Ikkala holatni rasmiy Toshkent o'z milliy manfaatlariga zid deya ochiqchasiga qarshilik qilib keladi. Prezidentlar uchrashuvlarini kuzatayotgan jurnalist Arkadiy Dubnov shundan kelib chiqib, Bishkek uchrashuvi davomida prezident Karimovning xatti-harakatlarini avvaldan bashorat qilish mumkin deb hisoblashini aytadi.
Господин Каримов, он будет, наверное, объяснять свою позицию, которая исходит из неприемлемости для...
Janob Karimov bugungi O'zbekiston rahbariyati uchun O'zbekiston chegaralariga yaqin hududda Rossiyaning harbiy inshootlarini joylashtirish nomaqbul ekanidan kelib chiquvchi o'z pozitsiyasini bildiradi. Menimcha Karimov bu harbiy inshootlar mintaqa barqarorligiga o'z hissasini qo'shmasligi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti harbiy kontingentini joylashtirish qarori konsensus asosida qabul qilinishi lozimligi haqida gapiradi.
Ammo Rossiyaning KXSHda tezkor kuchlarni joylashtirish qarori qat'iy qolsa, bu borada Karimov amalda nima qilishi mumkin?
Я думаю, что он делает все возможное, чтобы свое особое мнение на этот счет...
Menimcha, u o'zining bu boradagi fikri alohida rasman qayd etilishiga harakat qiladi va O'zbekistonning bu kollektiv kuchlarga hech qanday aloqasi bo'lmasligiga erishadi. Bu kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti ichida nomutanosiblikni yuzaga chiqarishi mumkin, ammo Toshkent hozircha KXSHdan chiqib ketishga tayyor emas.
Rasmiy Toshkent o'ziga qo'shni davlatlarda bo'layotgan bugungi so'zlashuvlar davomida o'zining fikri bilan hisoblashilmayotgani bilan duch kelmoqda. Sizningcha bularning barchasi O'zbekiston hukumatining Moskva va qo'shnilari bilan munosabatlarga qanday ta'sir qiladi?
Я думаю, что мало что изменится. В этих отношениях Ташкент
Menimcha bu munosabatlarda jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi. O'zbekiston o'zining mustaqil rivojlanish davrida o'z yaqin qo'shnilariga nisbatan muayyan izolyatsiya holatida yashashga ko'nikib qolgan. Lozim bo'lganda u G'arb va AQShdan ham uzoqlashishni biladi. Karimov Rossiya va G'arb manfaatlarini bir-biriga qarshi qo'yib siyosat yurgizishga va o'zining xos fikriga ega yolg'iz askar bo'lishga o'rgangan. Hatto Karimov bunday izolyatsiya jahon iqtisodiy inqirozi sharoitida o'z samarasi berayotganini ham aytishi mumkin.
Bugungi sharoitda Rossiya O'zbekistonga nisbatan o'z siyosatini hali belgilab olmagani aytiladi. Lekin sizningcha bu jarayonlar Rossiyaning O'zbekiston ustidan ta'sirini yo'qotishi bilan yakun topishi mumkinmi?
Я думаю, что эта неопределенность будет сохраняться. Так же, как Ташкент умеет лавировать между интересами...
Бүгінгі нуаніқлік сақланып қолады назарында. Худды Ташкент, Россия ва ғарп манфаатларыны біліп, улар ортасты харакат қылышны білгенде, Россия өзінің коллектив хавслик шартномасы ташкілаты бойча итфақшылары ортасты харакат қылады. Россия кімгедір муалеви ярдан берсе, яна кімгедір халқыра майдан, яна кімнедір халқыра майданды қолап қуатлайды. Бір сөз бен айтканда, Россия өз манфаатлары дайрастыгі davlatlarni o'z jilovida saqlab qolish uchun qamchin va shirin kulcha siyosatini davom ettiraveradi.
Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchi Arkadiy Dubnov fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, 7-iyul kuni prezident Rossiya prezidenti Medvedevning maxsus topshirig'i bilan Bishkekka borgan Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Sechin va mudofa vaziri Anatoliy Serdyukov prezident Qurbonbek Bakiyev va bosh vazir Igor Chudinovlar bilan yopiq eshiklar ortida muzokaralar o'tkazgan. Ko'p o'tmay misli chiqqan bu sirli uchrashuvga oid xabarlarda aytilishicha, so'zlashuvlar davomida Qirg'iziston janubida Rossiya harbiy bazasini ochish masalasi muhokama etilgan. Qirg'izistonning Botkent viloyatida ochilishi taxmin qilinayotgan harbiy inshoot Rossiyaning Qirg'izistondagi ikkinchi harbiy bazasi bo'ladi. 2003 yil sentyabr oyida Rossiya Qirg'iziston bilan Bishkekdan 20 km masofada joylashgan Kand bazasida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor kollektiv kuchlari tarkibidagi harbiy havo bo'linmasini 15 yil muddatga joylashtirish bo'yicha kelishuvga erishgan. Yangi harbiy bazaning ham tezkor kollektiv kuchlar tarkibiga olishini xabar qilinmoqda. Rasmiy Toshkent o'z sarhadlariga yaqin hududda Rossiya bazasini joylashtirish rejasiga qarshi chiqmoqda. Aslingcha siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Esad Batoman, tinglovchilarimizdan kelgan mulohazalarini bilan bugungi, demak, erkin mikrofon eshitirishda tanisha olasiz. Dasturimiz davom etadi. Mustaqil jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said 12 yilu 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Dilmurod Said va yana 3 nafar shaxs O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish, qalbaki muhrlar tayyorlash, qalbaki imzolar qo'yishda ayblanib, mahkamaga tortilgan edi. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, Dilmurod Saidning uzoq muddatga, ya'ni 12 yil 6 oylik muddatga qamalishi rasmiy Toshkentning mamlakat axborot maydonini tozalash siyosati doirasida amalga oshirilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
30-iyul kuni Samarqand viloyati Toyloq tuman sudida Dilmurod Saidga hukm o'qildi. Ma'lum bo'lishicha, Dilmurod Saidning advokatlari va yaqinlari sudning oxirgi majlisiga taklif qilinmagan. Dilmurod Saidning jamoatchi himoyachisi Abdurahmon Tashanovning ozodlikka bildirishicha, sud hukmi yashirin ravishda o'qilgan. Sud hayotda buni xavfsizlik yuzasidan ekanligini tushuntirib, advokatlar hukm nusxalarini olib ketishlari mumkinligini bildirgan. Ozodlik Toyloq tuman sudi bilan bog'lanib, Dilmurod Saidning 12 yarim yilga qamalgani haqidagi ma'lumotni aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Radiodan qo'ng'iroq qilayotdim. Bu Dilmurod Saidning hukmi qachon o'qiladi?
Bugun o'qildi.
O'qildimi? Necha yil berildi?
12 yarim yil o'qildi. 12 yil 6 oy.
Toyloq tuman sudi xodimiga ko'ra, Dilmurod Said qamoq jazosini umumiy tartibli koloniyada o'taydi. Dilmurod Saidning uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilinishi uning kasbdoshlari va safdoshlarining noroziligiga sabab bo'ldi. Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov Dilmurod Said boshiga tushgan ko'rgiliklarni uning kasbiy faoliyati bilan bog'laydi.
Hamma ayblovlar taxminga asoslangan, hamma guvohliklar g'arazdimalarga nima qilingan, undan tashqari o'sha jinoyat ishidagi bironta bir ashyoviy dalil tuzukroq, quruqroq bir hali davoni asoslaydigan darajada asoslar yo'q. Shuning uchun biz buni uni kasbiy professional faoliyatiga qo'yilgan to'siq, uni o'sha jurnalistga faoliyatini cheklashga qo'yilgan bir to'siq sifatida bu sud hukmini baholaymiz.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Hozirda Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Matluba Azamatova esa Dilmurod Saidning qamalishini O'zbekiston hukumatining maxsus buyurtmasi asosida amalga oshirilgan deb hisoblaydi.
Dilmurod Saidni uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi bu aniq bir plan asosida
uyushtirilayotgan narsada. Jurnalistlarni qo'rqitish hukumatni asosiy ishi. Dilmurod Said hamma haqiqatni xalqqa yetkazishga harakat qiladi dedi. Qo'rqmas, jasoratli jurnalist deb hisoblayman. Bu yigitni O'zbekiston hukumatini bu qilayotgan xatti-harakatini faqatgina mana shu Dilmurod Saidga ergashadigan va boshqa haqiqatni yoritishga harakat qilayotgan jurnalistlarga da ularni bir qo'rquv iskanjasiga solish deb hisoblayman.
Dilmurod Said 2005-yilda Advokat gazetasida O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar haqidagi yo'q haqidagi badihasidan so'ng ishdan haydalgan, gazeta esa yopib qo'yilgandi. Dilmurod Saidning o'zi hibsga olinishidan bir muddat avval ozodlikka bergan intervyusida har qanday bosim va taqiqlar bo'lishidan qat'iy nazar mamlakatdagi muammolar haqida yozishni to'xtatmasligi haqida gapirgandi.
Nohaq sudlovlar, nohaq tergovlar qilinayotgan o'sha qonunbuzarliklar haqida albatta faktlarga suyangan holda yozaman. Endi bitta tomoni bordi, bugun men ko'rib turib indamasam yoki yana boshqa bir odam ko'rib turib indamasa, bu narsalarga kimdir munosabat bildirishi kerak-ku. Biz birinchi galda jurnalistlar munosabat bildirishi kerak deb hisoblayman. Agar jurnalist ham ijodkor shoirlar indamasa, ana undan keyin bu bilmayman kim gapiradi bu narsalarni. Bu yerda masalan tuzumga qarshi bir munosabat emas, bu faqatgina har bir davlatchilikning asosidan eng asosiy bir bo'g'inidan biri hisoblangan qonun ustuvorligi masalasi.
Degandi Dilmurod Said hibsga olinishidan bir muddat avval ozodlikka bergan intervyusida. Muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov ilg'or fikrli shaxslarning uzoq muddatlarga qamalishi sababini Karimov rejimi yuritayotgan siyosatdan izlash kerak degan fikrda. Chunki Otanazar Oripovga ko'ra rasmiy Toshkent hukumat manfaatlari yo'lida ayrim shaxslarni qamoqda garov tarzida ushlab turadi.
Dilmurod Saidni garovda ushlab turadiganlar qatorida bo'lishi mumkin.
Otanazar aka, nima uchun garovda ushlaydi, nimaga?
Vukup olish uchun. Vukup har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Siyosiy kapital, iqtisodiy kapital, qaysi nisiga to'g'ri kelsa ham, albatta endi xalqaro tashkilotlarni, rivojlangan davlatlarni qiziqtiradigan shaxslar chiqib qoladi va shu nimadan garovda o'tirganlarda shundan foydalanadi. Har holda shu paytgacha qamoqdan ozod qilingan muxolifatchilar, huquq himoyachilari, jurnalistlar hammasi ham bir qanaqadir manfaatga ega bo'lgandan keyingina ozodlikka chiqarilgan.
Otanazar Oripov fikrlari edi. Abdurahmon Tashanovga ko'ra Dilmurod Saidning advokatlari uning aybsizligiga ishonishadi va uning ozodlikka chiqarilishi uchun kurashni davom ettirishadi.
Albatta biz bundan keyin apellyatsiya sudiga, kassatsiya tartibida oliy sudga va boshqa agar lozim topiladigan bo'lsa, agar adolatga erishmaydigan bo'lsak, albatta o'sha inson huquqlari komitetiga birlashgan millatlar tashkilotini eng yuqori, hatto biz o'sha xalqaro jinoyat sudgacha bu masalani ko'tarish niyatimiz bor, chunki biz haqiqatdan haligi o'zimiz shunday deb hisoblaymiz, bu jinoyat ishi uni kasbiy professional faoliyati bilan bog'liq, unga qo'yilgan ayblovlarda hech qanaqangi asos yo'q. Biz shuning uchun shu agar nimada sudlov tizimida yoki bo'lmasa bir haligi huquqiy tizimda qanaqadir bir haligi oxirgi manzil bo'lsa, biz o'sha oxirgi manzilgacha yetib boramiz.
Eslatib o'tamiz, Dilmurod Said joriy yilning 22-fevralida Toshkent shahrida qamoqqa olingandi. U dastlab O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi asosida tovlamachilikda ayblandi. Samarqandlik Marg'uba Jo'rayeva fermer Saydulla Boymurodovdan $5,000 pora olayotgan paytida ushlangan, so'ngra u birinchi tergovda pulni Dilmurod Saidning ko'rsatmasi bilan olmoqchi edim deb bayonot bergandi. Biroq tergovdagi keyingi yuzma-yuz uchrashuvlarda Marg'uba Jo'rayeva bu ko'rsatmasidan voz kechganini aytgandi. Ammo tergov jarayonida bu ko'rsatmalar inobatga olinmadi, aksincha jurnalistga yangi ayblovlar qo'yildi. 22 iyul kuni sud muzokaralari paytida davlat ayblovchisi Dilmurod Saidga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi hamda 228-modda bilan 14,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosini so'radi. 30 iyul kuni Toyloq tuman sudi Dilmurod Saidga 12,5 yil qamoq jazosi berilishi borasida hukm chiqardi.
Demak, O'zbekistonda qamalgan jurnalistlar soni yana bittaga ko'paydi. Huquq faollari hozirga qadar 10 huquq himoyachilari va jurnalistlar O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotganini va xalqaro tashkilotlarning bosimlariga qaramay ular hanuz ozod etilmaganini aytib kelishadi. Dasturimiz davom etadi. Yaqinda inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi Rossiyada milliy nafrat va ksenofobiya asosida sodir etilgan jinoyatlar soni kamayganini ma'lum qildi. Tashkilot mutaxassislariga ko'ra, joriy yil birinchi yarmida Rossiyada ksenofobiya asosida sodir etilgan jinoyatlar o'tgan yil shu yil davriga nisbatan sezilarli kamaygan. Biroq mustaqil huquq himoyachilari hujumlari kamayganini, bu haqda ma'lumot olish qiyinlashgani bilan izohladi. Ularga ko'ra, so'nggi paytlarda Rossiyada odamlar bedarak yo'qolish hollari ko'paygan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi.
Inson huquqlari Moskva byurosining ksenofobiya va millatchilik masalalari bo'yicha yetakchi mutaxassisi Semyon Charni joriy yil boshidan beri qancha xorijlik, jumladan o'zbekistonlik o'ldirilgani haqida ozodlikka bularni aytdi.
цифры за период с начала года до середины июля – это 37 погибших и не менее 123 пострадавших. Если говорить именно об узбеках, то...
Yil boshidan iyul oyi o'rtasiga qadar Rossiyada milliy nafrat va ksenofobiya asosida 37 odam o'ldirildi. Kamida 123 kishi jabrlandi. O'zbeklar haqida gapiradigan bo'lsak,
11 погибших и 6 пострадавших.
O'zbeklardan 11 kishi o'lgan, 6 nafari yaralangan. O'zbeklar, tojiklar va qirg'izlardan jami 19 kishi o'lgan, 26 kishi jabrlangan. O'tgan yil 1 yarmida 80 nafar xorijlik o'ldirilgan, 195 nafari jabrlangan edi, dedi Семён Чарный. Галина Кожевникова milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar va ksenofobiya muammolari bilan shug'ullanuvchi Moskvadagi Sova axborot tahliliy markazi rahbari. U ham joriy yil 1 yarmida xorijliklarga nisbatan hujumlar kamaygani qayd etilganini, ammo bu muammo hal etilmaganini aytdi.
С начала года всего убито 36 человек и пострадало 148. Из них людей из Центральной Азии.
Yil boshidan beri 36 kishi o'ldirilgan, 148 odam jabrlangan. O'lganlardan 19 nafari, jarohatlanganlardan 29 nafari Markaziy Osiyoliklar. Biz o'ldirilgan va jarohatlanganlar soni bundan ko'p deb o'ylaymiz. Bu haqda ma'lumotlar juda kam. Hujumlar haqida deyarli hech qanday ma'lumot berilmaydi. Milliy nafrat asosidagi hujumlar odatdagidek asosan Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida yuz bergan. Bundan tashqari Rossiyaning yana 25 ta shahrida qayd etilgan, dedi Sova markazi rahbari. Rossiyaning Moskva va Astraxan viloyatlarida ishlayotgan o'zbekistonliklar joriy yil 1 yarmida rus millatchilari mehnat muhojirlarini, jumladan o'zbekistonliklarni kamroq o'ldirganini, ularning soni kamayib borayotgani bilan izohladi.
Mehnat muhojirlarini soni kamaygani va ularga nisbatan jinoyati kamaygan.
Birinchidan mehnat muhojirlari ham kamaydi. O'tgan yilga qaraganda 30-40% qaytib ketishgan. Ko'pchilik ish topolmasdan sarson bo'lib uyga qaytib ketishdi. Bu bir. Organlar ham yaxshi ishlayapti shekilli. Kamda xalqali oldingiga qaraganda.
Deydi Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi direktori Aleksandr Brod ozodlikka bergan intervyusida Rossiyada ksenofobiya asosida jinoyatlar soni kamaygani bilan ruslarning xorijliklarga nisbatan toqatsizlik darajasi kamaymayotganini aytdi. Brod buni Rossiya hukumati tomonidan zaruriy choralar ko'rilmayotgani bilan izohladi.
Социологические данные показывают, что уровень нетерпимости он заметно не снижается.
Социологик тадқиқотлар шуни кўрсатдики, тоқатсизлик даражаси сезиларли камаймаяпти. Мен миграция муаммоларига бағишланган кўплаб кўрсатувларда иштирок этдим. Мигрантларни ёқтирмайдиган, уларни кўчириб юборишни, ҳайдаб чиқаришни yo'q qilishni xohlagan, jazavaga tushgan ko'plab odamlardan telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Bu toqatsizlik darajasi juda yuqori ekanini ko'rsatadi. Shu bois hokimiyat vakillari, huquq-tartibot organlari, jumladan huquq himoyachilari jamiyat bilan ishlash kerak, dedi Aleksandr Brod. Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti a'zosi Bahrom Hamroyev rus millatchilari tomonidan mehnat migrantlari, jumladan o'zbekistonliklarning kamroq o'ldirilganini, huquq himoyachilarining bu muammoni yaxshi o'rganmagani bilan izohladi.
Mehnat emigrantlarni shikoyatlari yoki umuman militsiya xodimlari tomonidan urib o'ldirilgani oz deyishini sabablari menimcha ular asosan bu mehnat emigrantlarini qanchalik hozirgi kundagi ahvolini yaxshiroq o'rganmaganligi deb o'ylayman. Chunki bu yerda oxirgi paytlarda misol birinchida O'zbekiston fuqarolari umuman hozir yo'qolib qolyapti. Misol umuman hech kim topolmayapti. Militsiya xodimlariga ularni oilalari murojaat qilganda ularni arizasini qabul qiladi va shu bilan hech bir natija bermayapti. Ko'proq yo'qolib qolganlar, ya'ni endi bir 6 oylab, 8 oylab yo'qolib qolgan O'zbekiston fuqarolari umuman topilmayapti. Buni qanday baholash mumkin? Bular 28, 30 yoshdagi O'zbekiston fuqarolari, yigitlar.
Deydi rossiyalik inson huquqlari faoli Bahrom Hamroyev. Aleksandr Brod fikricha, milliy nafrat va ksenofobiya asosida sodir etilayotgan jinoyatlar oldini olish uchun Rossiya hukumati tomonidan jiddiy choralar ko'rilayotgani yo'q.
Прежнему государство не предпринимает внятных мер по профилактике преступности.
Xuddi avvalgidek jinoyatchilik oldini olish, sabr-toqatlilik, millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirish bo'yicha davlat aniq tadbirlar olib borayotgani yo'q. Milliy nizolar oldini olish bo'yicha, migratsiya siyosati bo'yicha na federal dastur bor, na aniq tadbirlar o'tkazilmoqda, dedi inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi direktori Aleksandr Brod. Semyon Charny joriy yil birinchi yarmida mehnat muhojirlari o'tgan yilga nisbatan kamroq o'ldirilganini bir necha taqirboshlar guruhining qo'lga olingani bilan ham bog'liq ekanini aytdi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN Settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.gardster.com, port raqami 8080, www.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Nasrimiz davom etadi. Qirg'iziston muxolifati Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi ogohlantiruvidan so'ng Bishkekdan Baliqchi shahriga qilinajak norozilik yurishini to'xtatdi. 23 iyulda o'tgan prezidentlik saylovi natijalarini, ya'ni Qurmonbek Bakiyev g'alabasini tan olishni istamayotgan muxolifat 29 iyuldan boshlab mamlakat miqyosida norozilik namoyishlari o'tkaza boshlagan edi. Muxolifat 30 iyul kuni o'tadigan norozilik yurishini to'xtatarkan, bundan maqsad ro'y berishi mumkin bo'lgan tartibsizliklar oldini olish ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod Bishkekdan hikoya qiladi.
30 iyul kuni ertalabdanoq Sotsial-demokratlar partiyasining Bishkekdagi bosh qarorgohiga Baliqchi shahriga qilinadigan norozilik yurishida ishtirok etish uchun odamlar yig'ila boshladi. Biroq Qirg'iziston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligining bu yurish noqonuniy hisoblanishi va uning ishtirokchilari bu tadbirni boshlasalar qamoqqa olinishi to'g'risidagi ogohlantiruvidan so'ng muxolifat lideri Almazbek Atambayev yig'ilganlarni tarqalishga da'vat etdi.
Ko'rib otasizlar, arestlar yurib otadi. Жолдон өткөрүп атат. Албетте, мен силерди азыр алып барып, уртокмокко түрмөгө салгым келбейт.
Көрүп турганыңыздай хыбыс кылышлар болуяпты, жоллор тосуп коюлуяпты. Албетте, мен силерди уртокмокко, камакханага башлап бармокчу эмасмын. Шунинг үчүн биз мухалифат рахбарлары менен келишкен халда Балыкчыга өзүбүз барадыган болдук, деди Алмазбек Атамбаев. 23 июль күнү болуп өткөн президенттик шайлоо күнү Балыкчы шаарында бир нече жүз адам овоз бериш жараяны канун бузарликтер менен өтүп-өткөнүнөн нарозылык билдирип, намоишке чыккан эле. Милиция тарабынан алар калтакланган va bir necha 10 nafari qamoqqa olingan edi. Muxolifat tarqatgan ma'lumotlarda aytilishicha, qo'lga olinganlarga nisbatan konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirishga harakat qilish va saylov jarayoniga xalaqit berish ayblovlari qo'yilgan. Muxolifat tarafdorlarining Bishkekdan Baliqchi shahriga norozilik yurishi o'tkazishdan maqsadi ham ana shu ayblar bilan qamalganlarning ozod etilishini talab qilish edi. Bishkeklik huquq himoyachisi To'layken Ismoilova bugungi kunda Baliqchi shahrida muxolifat tarafdorlariga tajiqlar kuchayganini, shuning uchun ham norozilik namoyishlarini to'xtatmaslik kerakligini aytadi.
Осында массовый куугунтукту болуп атат. Мунун баарын укканда сөзсүз түрдө мыйзамдуулукту талап кылып көчөгө чыгыш керек.
Оммавий тарзда тайжык өткөзүлүп атат. Бу хакты эшитип, көргөнүңдөн кийин албетте оммавий тарзда нарозылык билдирип көчөгө чыгыш канун устуварлыгыны талап кылыш зарур. Милиция өз вакалатлары доирасынан четке чыккан деп айта аламыз. Чүнки конституцияда фукаролордун тынч намоишлар өткөзүш укугу кафалатланган ва милиция тынч намоишчиларды канун доирасында хыбыс кылыш вакалатыга ээ эмес, деди Төлөйкен Исмаилова. Айны пайтта Кыргызстан Ички иштер вазирлиги матбуот котибы Бакыт Сейитовнинг айтышыча, мухолифат тарафдорларга нисбатан тажиқлар болмайотир. Фақат намоишга чиқиш баҳонасида жамоат тартибини бузган фуқарологина қамоққа олинаётир.
Булардын баары тең жанагы негизинен мыйзамсыз атайын жөө жүрүштөрдү же митингдерди уюштургандыгы үчүн
колго алынганлар нокануний тарзда намоиш ва жүрүшлөрдү уюштурганлыгы үчүн колго алынган. Уларга асосан маамурий жазо колдонулат, кийин эсе камоктан азат кылынат, деди Бакыт Сейитов. Кыргызстан омбусмени Турсунбек Акун хам нарозылык намоишиге чыккан жүзлөп адамдардын колго алынышынан ташвиш билдирген. Кыргызстан омбусмениндин айтышынча 29-июль күнү у президент Курманбек Бакиев менен учурашкан ва бу маселени мухакема кылган. Президент Бакиев хам бу барада өз хаватырларын билдирип, камакка алынганлар азат кылынышыга ва уларга белгиленген жазалар жеңилдетилишиге ваада берген. Турсунбек Акунның айтышынча, айны пайтта Бишкектеги нарозылык намоишында колго алынганларны азат кылыш жүзәсендән чара-тадбирлар көрелеятыр. Элмурат, Азатлык радиосы, Бишкек.
AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook toliblarga chet eldan moliyaviy yordamlar yetkazilayotgani haqida bildirdi. NATO qarorgohi Bryusselda bu borada chiqilgan Holbrook biror bir mamlakat nomini tilga olmadi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
O'z ismi fosh etilishini istamagan NATO rasmiylaridan biri ekstremist toliblar chet eldan katta mablag'larni qo'lga kiritayotganliklarini aytgan. Ayni holda AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook ham kuni kecha Bryusselda muxbirlarga toliblar Fors ko'rfazida joylashgan mamlakatlardan moliyaviy yordamlar qo'lga kiritayotganliklarini aytgan. Iron, Saudiya Arabistoni, Ammon, Qatar, Iroq va Birlashgan Arab Amirliklari Fors ko'rfazi hududida joylashgan davlatlar hisoblanadi. Associated Press xabar agentligining Holbrookga asoslanib yozishicha, toliblar narkotiklar tijoratidan qo'lga kiritadigan daromadlariga nisbatan katta mablag'larni xorijlik homiylari, jumladan Fors ko'rfazidagi mamlakatlardan qo'lga kiritadilar. NATOning Afg'onistondagi rasmiylariga ko'ra, toliblar har yili narkotiklar tijorati hisobidan taxminan 100 million dollar daromad oladilar. Richard Holbrook, Amerika Moliya Vazirligi, FBI va Pentagonning bir qator mulozimlarini toliblarni zaiflashtirish uchun vazifador etganini ta'kidlagan. Shuningdek, Britaniyada chop etiladigan Guardian nashri ham janob Holbrook so'zlariga asoslanib, toliblarga dunyo bo'ylab ularning tarafdorlari moliyaviy yordam ko'rsatadilar. Mazkur ko'maklarning katta qismi ularning Fors ko'rfazidagi mamlakatlarda istiqomat qiladigan tarafdorlari tomonidan amalga oshirilayotgani borasida yozgan. Richard Holbrook, toliblar Fors ko'rfazidagi mamlakatlar davlatlari tarafidan himoyat etilayotganliklari borasida dalillar mavjud emasligini aytgan. U toliblarni narkotiklardan qo'lga kiritadigan daromadlari hisobidan pashtunlar mintaqalaridagi mahalliy amaliyotlarini amalga oshirayotganliklarini bildirib, usyonchi toliblar guruhi tarkibi haqida mana bularni tilga olgan. Toliblar saflarida turib jang qiladiganlarning 70% mafkura jihatdan Mulla Umar va Al-Qoidaga yaqin emaslar. Ularning bir qismini ishsiz dehqonlar va boshqa bir qismini yoshlar tashkil etadilar. Amerika va Britaniya tashqi ishlar vazirlarining aytishlaricha, Al-Qoida bilan aloqada bo'lmay, janglardan qo'l tortadigan toliblar bilan muzokara qilish mumkin. Bir qator afg'on kuzatuvchilar ham jangari toliblarning chet eldan qo'lga kiritadigan yordamlari hisobidan o'z faoliyatlariga davom ettirib kelayotganliklarini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek ta'lilchi Asadullo Valvoliji toliblarni arab mamlakatlari va Pokistondagi homiylari tomonidan ta'minlanayotganliklarini aytadi.
Toliblar arab mamlakatlardan hukumat qoladi. Bundan kiberlarga shu arab kishilardan kelgan zot homiylarga ularni homiylari sarmoyador arablar bor. Agar mamlakatlari hukumat yordam bermasalar, boshqa bunday sarmoyadorlar borki, al-Qoidadan ma'lum qoman va al-Qoidadan aloqaman.
AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili kuni kecha jangari toliblar moliyaviy va harbiy jihatdan katta zarbalar ko'rib, zaiflashganliklarini ham iddao qilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Xartumdagi gavjum kafega shim kiyib borgani uchun 40 darra kaltakeshga hukm etilgan sudanlik Lubna Husayn mamlakat shariat tizimini isloh qilish niyatida mahkamada kurash boshladi.
Islom ahkomlariga ko'ra risoladagidek deb topilmagan kiyimlar yoki aksincha dunyoviy tuzum uchun tahlika deb ko'rilgan hijoblar ustida u yer bu yerda uchrab turuvchi mojarolar ko'pchilik uchun yangilik bo'lmay qoldi. Ammo bunday asosdagi janjal hozircha Sudanda ko'z ko'rib quloqi eshitmagan hodisa. Buning bir sababi mamlakatda dunyodagi eng keskin shariat qonunlari joriy etilgan bo'lsa-da, ikkinchisi bu qoidalarga e'tiroz bildirishga jur'at topganlarning hozircha yo'qligida edi. Ammo Lubna Husayn shariat qoidalariga qarshi bosh ko'targan birinchi sudanlik ayol bo'ldi. Sobiq jurnalist hozirga qadar Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xartumdagi vakolatxonasi matbuot xizmatida ishlab kelgan Lubna Husayn oy boshida xorijliklar orasida mashhur mahalliy restoranga shim kiyib borgani uchun hibsga olingan edi. Qonunga ko'ra xotin-qizlar uchun qora kiyim kiyib, boshiga shol rumol tashlab yurishi shart bo'lgan Sudanda shim kiyishning o'ziyoq jinoyat hisoblanib, 40 darra kaltak va 120 dollarlik jarima bilan jazolanadi. Lubna barobarida ayni ayb bilan hibsga olingan 12 ayoldan 10tasi shariat qonunlariga ko'ra belgilangan jazoni qabul qilib, 40 darra kaltak yeb, 120 dollar jarimani to'lagan bo'lsa, Husayn va uning yana 2 sherigi masalani mahkamaga olib chiqishga qaror qildi. Pashamak kuni xalqaro jurnalistlar va BMT hamda xorij diplomatik vakolatxonalari vakillari bilan liq to'la zalga kirib kelgan Lubna Husayn yana bir bor kurashda osonlikcha taslim bo'lmasligini namoyish qildi. Sud zaliga u aynan o'zining restoranda hibsga olinishiga asos bo'lgan yashil shimda keldi. Lubnaning sud zaliga kelgan qator dugonalari ham o'z qullovlarini ko'rsatish uchun shariatni ochiqchasiga buzib bo'lsa-da shim kiyib keldilar. Mahkama arafasida Lubna Husayn o'z maqsadi nafaqat nomashru kiyim kiyganligi uchun belgilangan 40 darra kaltakka chap berish, balki Sudan qonunlaridagi xotin-qizlar kiyimiga oid belgilangan qat'iy cheklovlarni bekor qilinishiga erishish ekanini aytdi. Bu yerda gap mening shim kiyganim ustidagina borayotgani yo'q. Gap xotin-qizlar kiyinishini tartibga soluvchi qoidalarni bekor qilish haqida ketayotir. Bu qoidalar ham Sudan konstitutsiyasi ham islomiy qonunlarga ziddir, dedi mahkama oldidan muxbirlar bilan uchrashgan Lubna Husayn. Sudanda joylashgan bu mahkama jarayonining xalqaro maydonda jiddiy qiziqish uyg'otgani sabablaridan biri Lubna Husaynning BMT xizmatchisi ekanidir. BMT xizmatchisi o'laroq Lubna Husayn diplomatik daxlsizlik haqqidan foydalanishi va Sudan qonunlarida belgilangan jazoga bemalol chap berishi mumkin edi. Ammo xotin-qizlar kiyinishini cheklovchi qonunlarga qarshi kurash boshlashga ahd qilgan Husayn masalani mahkamaga olib chiqish uchun BMTdagi ishidan iste'fo berishga qaror qildi. Uning bu qarori kuchga kirishini kutish maqsadida payshanba kuni hakam sud jarayonini 4 avgustga qadar kechiktirdi. O'z jasorati hamkasblari tomonidan olqishlanayotgan bo'lsa-da, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon Husayn taqdiridan qattiq tashvishda ekanini bildirdi.
I'm of course deeply concerned. The United Nations will take every effort.
Men tabiiyki qattiq xavotirdaman. BMT o'z xodimlari huquqlarini himoyalanishini ta'minlash uchun barcha imkonni ishga soladi. Kaltaklash jazosi xalqaro inson huquqlari normalariga ziddir. Biz vaziyatga aloqador barchani xalqaro tizimlar doirasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarishga chaqiramiz, dedi payshanba kuni muxbirlar bilan ko'rishgan BMT bosh kotibi. Hozircha Lubna Husayn va u bilan mahkamaga tortilayotgan yana 2 ayol taqdiriga nisbatan kuchli xalqaro qiziqishning Sudan hakamlarining qat'iy shariat qoidalarini yumshoqroq talqin qilishga undash undamasligi ochiq savol bo'lib qolmoqda. Undan-da kattaroq savol esa Lubna Husayn qat'iyatining Sudandagi qariyb qotib qolgan huquqiy tizimni o'zgartirish uchun yetarli bo'lish bo'lmasligida qolmoqda. Bu savollarga 4 avgust kuni qayta ochiladigan mahkama jarayonining javob berishi kutilmoqda.
Aziz tinglovchi, endi erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bir kunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazilgan fikrlar bilan tanishasiz.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Namanganga qilgan safari chog'ida fermerlar bilan uchrashganida fermerlar ular uchun barcha imkoniyatlar va imtiyozlar yaratib berilgani haqida to'lqinlanib gapirgan edilar. Prezident esa o'z javobida dehqonlarga tegishli asosiy shiorni eslatib o'tgan edi.
91 yildan boshlab bizlar avvalambor dehqon badavlat bo'lsa, dehqon boy bo'lsa, yurt obod bo'ladi degan shiorni kim hozir eslaydi. Men o'ylaymanki, shu shiorga itoat qilsak, shu shiorni amalda, hayotda tatbiq qilsak, dehqonim kosasi oqaradi, dehqonim bir narsaga albatta o'z umidiga erishadi.
Biroq Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan bo'lgan bu fermer uning kosasi 7 yildan buyon oqarmayotganini aytadi.
Endi oqaradi, endi 7 yilga oqarmasa.
Fermerning aytishicha, barcha ishlar dehqon uchun emas, balki dehqonning zarariga amalga oshirilmoqda.
MPPdan traktor olib bo'lmasa, falon pul deydi. Bu davlatning mulki bo'lsa, men davlat uchun xizmat qilsam-u, bu davlatning mana texnikasi menga kelib ishlamasa, 6000, 7000 gektar nima qiladi? Gektar ya. Paxtani kultivatsiya qilish. Bu vaqtli qimmatli qiladi fermer.
Solyarkasini o'zi quyib berasizmi?
Ha, o'zimiz beramiz.
Deydi bu fermer. U gapida davom eta turib bir jinnichi g'oya haqida gapirdi. Bu ibora fermerning atamasi. U bug'doy topshirish rejasini ortig'i bilan bajargan bo'lsa-da, u va boshqa fermerlar ana shu jinnichi g'oyaning qurboni bo'lganini aytadi.
Bug'doyni tilanni bajardik. Yaxshi berdik lekin bug'doyni.
O'zlaringa ham qoldimi?
O'zimizga ozgina qoldi, yeyishga rabotchilarga qoldi, ishqib yetadi. Shunga shukr, lekin qo'shimcha degan bir jindi g'oya chiqqanda, bir qandaydir nanasi g'oya, singalchi g'oya.
Qanday?
Qo'shimcha berish kerak ekan g'allani. Unga nima deysiz?
Qancha edi, masalan, plandan tashqari qo'shimchami?
10 gektariga 3 tonna.
Lekin bunday antiqa g'oyalar O'zbekistonda yagona emas. Tinglovchilarning xabari bor, Farg'ona viloyatida bug'doydan bo'shagan yerlarga paxta ekish uchun qishloq maktablarining o'quvchilari, kollej litseylarining talabalari hamda korxonalar va tashkilotlar xodimlarigacha yoppasiga varonka yasashga jalb etilgan edi. Farg'onalik tinglovchimiz Sharifjon aka bolalarning shuncha mehnatlari zoya ketganligi va bu antiqa g'oya qaysi antiqa kalladan chiqqanligini bilmasdan hayron qolganini aytadi.
Mana ikki oy o'tibdimki, u varangalardagi ko'chatlar bo'lmadi ham. Hech qaysi nimalar bo'lmaydi ham. Bu endi u ko'chat bo'lishi uchun varangalda ko'chat yetishtirish uchun maxsus klimat bo'lish kerak, teplitsa holati bo'lish kerak unga. Endi mana shunaqa ishlar bo'ldi. Butun bir viloyatdagi o'quvchilarda hafta sinagan odam yetishimcha vazirlikdanmish deyapti. Nog'oz kishpetgacha u odamni birov tushunmasin, shu ishni qilding deb javob ham bermadi bu odam. Biz imtihonlarimiz imtihon pay, may oylaringiz, konsultatsiya imtihon paylarida bolalarni qiynardik biz. U odam qanaqa odam u? Vazirlikda bo'lsa-yu, ishlasa-ku, nahot kishi aqli yetmasa shunga, varangada ko'cha chiqarishni mikroklimat hosil qilish kerak degan. Shunaqangi savodsiz odamlar o'tiramikan o'sha nimada? Vazirlikda.
Navbatdagi tinglovchimiz Surxondaryolik birinchi guruh nogironi Pardavoy akaning aytganlari garchi antiqa g'oyaga unchalik tortmasa-da, lekin o'shanga yaqin turadi. Uning aytishicha, o'qituvchilar maoshlarining teng yarmi plastik kartochkalarga o'tkazilyapti. Bu kartochkalarga oladigan narsaning o'zi yo'q, bo'lsa ham bozordan qimmat. Odamlar esa 15-20% hisobiga uni naqd pulga aylantirishga majbur bo'lmoqdalar. Nogironlar uchun beriladigan kompensatsiya pullarini svet va gazga bosib qolinishi esa antiqaning antiqasi bo'lsa kerak, deydi Pardavoy aka.
Mana kompensatsiya to'lovlari bor-u, mana invalidlarga, o'qituvchilarga, keyin tibbiyot xodimlariga beriladigan. O'sha narsani bizda majburiy hokimiyat tomonidanmi bilmayman. O'sha narsani pulini berishmaydi-da, nimani o'tkazib yuborishadi. Bosh svetga, gazga qarzdorlik bo'lmasa ham o'shani majburiy o'tkaziladi. Shuni ba'zi qolib ketgan nimalarini to'lashmaydi-da. Masalan, ko'pincha ular bizdan qarzdor bo'lib qolishadi, 30 ming. O'sha taraflar, kamchilik taraflari bor. Kimlar to'lovlar kechikyapti. 1.5 oy, ba'zan 50 kunga ham qolib ketadi. Keyin bozorlarda hamma narsa qimmat, yog'lar qimmat, 3300 so'm, 3.5 ming atrofida.
Ana shunaqa, tinglovchilarimiz aytayotgan gaplarda kishini o'yiga toldiradigan va mahalliy rahbarlarning bu ishlaridan ensa qotadigan gaplar ko'p. Qirg'izistonlik tinglovchimiz Abdullajon esa o'zbek ayollarning qo'shni mamlakatga o'tib mardikorlik qilayotgandan va ular nopok ishlarga jalb qilinayotgandan kuyinib gapiradi.
Shu o'zim shu Qirg'iziston fuqarosiman, shu O'sh viloyatida yashayman. Shu musulmon qizlar shu butta bir suvni tingari O'zbekistonga ertaman O'zbekistonga Qirg'izistonga o'tishadi. Shu bechoralar bilan so'rab bir kun gaplashsam, bularda nimasi bo'lsa, bu arzimagan pul uchun shu Qirg'izistonga madikanlik o'tishar ekanda O'zbekistonda shu musulmon ayollar. Endi bu ham endi mayli bu tirikchilikda IPO ekan deb o'zimni o'zim yupatib qo'yavordim, lekin uni orqasida qanchalik huquqiy og'ir ishlar bor ekan, bekinib yotgan ekan. Shu bu Qirg'izistonga o'tgandan keyin bu Qirg'izistonda ham shu johil insonlar bularni hali bu musulmon qizlarni zo'rlashar ekan. Naftalatiga tiyar ekan. O'zim ham qancha-qanchasini shu ko'rdim, shu ertamanlab shu
bondatga oldin aytar aytman shu yerga ham yorug' tushmasdan Qirg'izistonga shu sud singari oqib o'tishadi chegaradan. Shu musulmonlarga shu darajada qiynalishga prezident sababchimikin deb o'ylayman.
Lekin bugun tirikchilik ilinjida yer yuziga tarixday sochilib ketgan o'zbekistonliklar dardi bu bilan tugamaydi. Andijon viloyatining Baliqchi tumanidan Qozog'istonning Chimkent viloyatidan mardikorlik qilayotgan 10 dan ortiq tinglovchilarimiz har kuni Ozodlik radiosini tinglashlarini aytdi. Biroq ularning dardi ham boshqalarnikidan kam emas ekan.
Qiyinchilik, qozoqlar bizni qiynashlarda boryapti. Shunga bir O'zbekistonimizda ham shunaqa turkilar yaxshi ishlar bo'lganda bu yerga kelib o'zlari salqon bo'lmagan bo'lardi. Ana hammamiz o'tiribmiz, vaqtida pul bermaydi, shuni yetirlar chiqib o'zlarimizda dilifonlarimiz mana bu yerda bolalarni qiynayotgani, ko'p joyda mana bolalar pul ololmay kelyapti, pullik bo'lmayapti. Oila a'zolari sarson, sargardon, chunki jonim achiganidan men sizlarga telefon qilgandim. O'zimizni qadrimizga qiynalyapmiz-da, tushunyapsizlarmi?
Bu o'zbeklarni Qozog'istonda hech kim himoya qilmaydi, ularning dardini ham hech kim eshitmaydi. Yeydigan ovqatlari faqat makaron bo'lgan bola-chaqalar bilan ish izlab chiqqan bu o'zbeklar agar shu oy ham maoshlarini olish olmasa, o'z yurtlariga qaytib ketishga majbur ekanligini aytishdi.
Ana avgust 10-gacha chiqamiz, undan keyin bermasa yo'lgiramizga so'rab ketamiz ularga.
Hurmatli tinglovchi, men hozir efirga kirib ketishimdan oldin Ozodlikning erkin mikrofoniga yana o'nlab qo'ng'iroqlar bo'lganini ko'rdim. Biz sizlar bilan keyingi ishtirishlarimizda yana bog'lanamiz.
Tinglovchi dasturimiz davom etadi.